Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda DXX hibsga olgan Vatanparvar gazetasining muxbiri davlatga xiyonat qilishda gumonlanmoqda. 8-iyul kuni Davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi. Yevrokomissiya mulozimi Federika Mogerini O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2-iyul kuni DXX xodimlari Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinni hibsga olgan. Bu haqda Ozodlikka Vladimir Kaloshinning hibsga olinishiga guvoh bo'lgan qo'shnilari ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentning Yunusobod dahasida istiqomat qiluvchi Vladimir Kaloshinning qo'shnilariga ko'ra, fuqaroviy libosdagi 5 kishi va uchastka noziri iste'fodagi podpolkovnikning kvartirasiga 2-iyul kuni ertalab bostirib kirgan. Ertalab fuqaroviy kiyimda 5 kishi va harbiy kiyimda 1 kishi keldi. Vladimir akaning kvartirasida tintuv o'tkazishdi. Tintuv paytida u bilan juda qo'pol muomala qilishdi, dedi Vladimir Kaloshinning kvartirasida o'tkazilgan tintuvga guvoh bo'lgan qo'shnilardan biri. Boshqa bir guvohga ko'ra, tintuv kechgacha davom etgan va so'ngra Vladimir Kaloshinga tegishli hujjatlar va kompyuterni tintuvni o'tkazganlar olib ketgan. Guvohning qo'shimcha qilishicha, tintuvdan keyin fuqaroviy libosdagi shaxslar Vladimir Kaloshinni yengil mashinaga o'tkazib olib ketganlar. Vladimir Kaloshinning Moskvada istiqomat qilayotgan qizi Anastasiya Yepishova otasining hibsga olinganini unga ayni kunni o'zida qo'shnilari ma'lum qilganini aytdi. Anastasiya Yepishovaning advokatiga tayanib aytishicha, xavfsizlik xodimlari unga Vladimir Kaloshinning xalq orasida Gvardeyskiy nom bilan tanilgan DXX hibsxonasi saqlayotganini ma'lum qilganlar.
Мы никаким образом не могли с ним связаться, пока уже не наняли адвоката. Он послал им официальный запрос. Они ему ответили, что он находится на Гвардейской в СГБ.
Biz otam bilan hech bog'lana olmadik, keyin advokat yolladik. U rasmiy so'rov jo'natdi. Ular advokatga otamning Gvardeyskiyda saqlanayotgani va davlat xavfsizlik xizmati tomonidan so'roq qilinayotganini aytganlar, dedi Anastasiya Yepishova. Uning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi o'z manbalariga tayanib aytishicha, otasi davlat sirlarini oshkor qilishda gumonlanmoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasida bu jinoyatga quyidagicha ta'rif berilgan: davlat sirlarini oshkor qilish yoki o'zgaga berish, ya'ni davlat siri, harbiy sir yoki xizmat siri hisoblangan ma'lumotlarning, bu ma'lumotlar ishonib topshirilgan yoki xizmati yoxud kasb faoliyati yuzasidan ulardan xabardor bo'lgan shaxs tomonidan oshkor qilinishidir. Ozodlik Kaloshinning oila a'zolari tomonidan yollangan advokat bilan suhbatlasha olmadi. Vatanparvar gazetasining o'zini tanishtirmagan xodimi Vladimir Kaloshinning hibsga olinganidan tahririyat xodimlari o'tgan hafta oxirida xabar topganliklarini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, 68 yashar Vladimir Kaloshin 27 yildan buyon Vatanparvar gazetasida ishlaydi. Harbiy oilada tavallud topgan podpolkovnik Vladimir Kaloshin 1974 yilda Toshkent Oliy umum qo'shin qo'mondonligi bilim yurtini tamomlagan. Dastlab Termiz garnizonida, so'ngra motoo'qchi, minalardan tozalash, tanklarga qarshi raketa va tank qo'shinlarida xizmat qilgan. 1992 yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi ta'sis etilar ekan, harbiy xizmat va tarbiyaviy ishlar bo'limiga rahbar etib tayinlangan. 2012 yilda iste'foga chiqqan podpolkovnik ayni gazetada muxbir sifatida ishlab kelayotgandi. O'zbekiston mustaqilligining 9 yilligi munosabati bilan Vladimir Kaloshin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ko'rsatgan xizmatlar uchun shohrat medali bilan taqdirlangan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Abituriyent 2019 Davlat test markazi kompyuter bazasida muammo chiqishi ortidan respublika bo'ylab hujjat qabul qilish ayrim joylarda vaqtincha to'xtatildi. 8-iyul kuni ozodlikka Jizzax, Andijon, Farg'ona va Toshkentdagi ayrim universitetlarda hujjat topshirish bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelganiga oid xabarlar yuborildi. Xususan, Jizzax pedagogika instituti qabul komissiyasi orqali hujjat topshirish uchun quyosh tig'ida turna qator bo'lib navbatda turganlar surat va videolari ozodlikka yetib keldi. Bu surat va videolar muallifi unga quyidagicha izoh yozdi. Jizzax pedagogika institutida qabul qilish to'xtatildi. Abituriyent ko'pligi va tartibsizligi uchun eplay olishmayapti. Qabul komissiyasi raisining aytishicha kompyuter operatorlari ulgira olmayapti. Kelgan barchani qaytarib yuborishayapti. Ozodlik Jizzax pedagogika institutiga hujjat topshirish uchun navbatda turganlardan ayrimlari bilan qayta bog'langanda, kunning ikkinchi yarmida vaziyatning yanada yomonlashganini o'rgandi. 4 abituriyent hushdan ketdi. Ularni ochiq quyoshli shudgorga qo'yib qo'yishgan. Tartibsizlik, bir-birini behurmat qilib darvoza oldida uriqit bo'lib yotibdi, deb tasvirladi o'zi ham soatlab navbat kutayotganlardan biri vaziyatni. Ozodlik oliygohga o'qishga kirish uchun hujjat qabul qilishdagi bu tartibsizlik va uriqitlar sababini izohlashni so'rab, pedagogika instituti ma'muriyati bilan bog'landi. Qabul jarayoniga bevosita aloqador mulozim jarayonni tashkillashtirishga oid jiddiy e'tirozlarga javob berar ekan, 8-iyul kungi tiqinga davlat test markazi elektron tizimidagi uzilish sabab bo'lganini bildirdi. Hujjatlar onlayn tarzida davlat test markazining bazasiga kiritilayapti. Mana bugun 3,5 soat umuman ishlamadi. Tayyor bo'lib turibmiz, lekin ishlamayapti hali ham. Baza ochilsa olishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan institut rasmiysi. Bu suhbatdosh abituriyentlarning to'lov haqidagi kvitansiyasiz kelayotgani, buning ortidan hujjat qabul qilishning sekinlashib ketayotganini ham tilga oldi. 8-iyul kuni Ozodlikka Andijon va Farg'ona davlat universitetlarida ham Jizzaxdagiga o'xshash ayni vaziyat yuzaga kelgan aks etgan surat va videolar yuborildi. Bu suratlarda ham yuzlab ota-ona va abituriyentlarning quyoshda yuzlab metrga cho'zilgan navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oliygohlar qabul jarayonidagi bunday tiqinga ham davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab bo'lganini bildirmoqda. Ozodlik ma'lumotlar bazasidagi uzilishlar sababiga oydinlik kiritishni so'rab, davlat test markazining qabul jarayonini muvofiqlashtirishga mas'ul rasmiylaridan biri bilan gaplashdi. Bu rasmiy ma'lumotlar bazasida hech qanday uzilish bo'lmaganini iddao qildi. Mulozimga ko'ra, 8-iyul kuni ayniqsa keskinlashgan muammoga abituriyentlarning 2019-yil oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirish jarayonidagi yangiliklardan bexabar ekani sababchi. Bu yildan abituriyentga 3 oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoni berildi. Bularning ko'pchiligi kelib, birinchi ta'lim shakliga kunduzgi, ikkinchisiga sirtqi, uchinchisiga kechki deb to'ldirmoqchi bo'layapti. Lekin qarorga ko'ra, abituriyent faqat bir ta'lim shaklini tanlash kerak. Yo kunduzgi, yo sirtqi, yo kechki o'qish. Shuning uchun ham DTM kompyuter tizimida bitta o'quv shaklini tanlaganidan keyin qolganini tanlash imkoni berilmaydi. Bular shuni tushunmay to'polon qilyapti. Buning ortidan hujjat olish cho'zilib ketyapti. Aybni bizga qo'yish umuman noto'g'ri, dedi Davlat test markazi rasmiysi. Prezidentning joriy yil 14-mayga qarori bilan bu yildan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yettinchi yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda islohotlarga ishtiyoq va mamlakatni yaxshilash borasidagi intilishlarga guvoh bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6-7 iyulda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuv bo'ldi. Tadbir davomida O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Yevropa ittifoqi tashqi siyosat idoralari rahbari turli sohalardagi mintaqalararo aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini Bishkek shahrida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. uchrashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston Yevroittifoq aloqalarining hozirgi holati va munosabatlarni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Abdulaziz Komilov O'zbekistonda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Yevropa Ittifoqi bilan samarali va konstruktiv hamkorlik qilishga qat'iy sodiqligini ta'kidlagan. Ayni paytda Bishkekda Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan Mogherini ham O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi.
I visited Uzbekistan twice in this last years and I have seen
Men so'nggi yillarda O'zbekistonga 2 marta safar qildim va bir narsaga shohid bo'ldimki, bunga o'xshash safarlar davomida ushbu mamlakat vatandoshlari bilan uchrashish vaqt nuqtai nazaridan juda cheklangan bo'ladi. Lekin men ko'rgan narsa chin ma'nodagi qat'iyat bo'ldi. Tashqi dunyoga ochilish, vaziyatni yaxshilash, mamlakatni isloq qilish hamda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish bular barchasi menga samimiy bo'lib tuyuldi. Juda yaxshi bilamizki, biz bilan keng qamrovli hamkorlikning asosi ham doim inson huquqi va ochiq jamiyatlar borasida chin ma'noda qo'yilayotgan qadamlar tashkil qiladi. Men O'zbekistonda boshqa tarafdan mamlakatni chuqur isloq qilish istagiday o'zgarishni aniq tiniq ko'rdim, dedi Federika Mogherini. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bishkekda o'tgan uchrashuvi arafasida 8 xalqaro tashkilot Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogheriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mogherini Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston hukumati bilan Azimjon Asqarov masalasi muhokama qilinayotganini bildirdi.
Yes, we discussed this issue in the bilateral meetings we had.
Ikki taraflama uchrashuv davomida sud tizimi mustaqilligiga umumiy e'tibor berish, xususan siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishdagi shaffoflikni muhokama qilar ekanmiz, bu masalani ham muhokama qildik, dedi Mogherini. Mogherini bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida o'qib tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik materiallari ortidan Prezident Mirziyoyev Andijon hokimiga tanbeh berdi. Rossiya elchixonasi muhojirlarga huquqiy maslahat berishni yo'lga qo'ydi. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda 10 kishi qo'lga olindi. Suriyada Rossiya qo'llovidagi amaliyotlarda 2 oyda 544 nafar oddiy fuqaro o'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi negizida 7 kanalli call-center ishga tushirildi. Markaz xodimlari o'zbek rejimlari istalgan muammoli savollari bilan bu raqamlar orqali murojaat qilishi mumkinligi bildirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi O'zbekiston konsulxonalarining to'liq manzili, elektron pochtasi va telefon raqamlarini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida bildirilishicha Moskvadagi konsulxonada muhojirlarning talab va ehtiyojlariga tezkor munosabat bildirish maqsadida 1-iyuldan boshlab 7 kanalli call-center tashkil etilgan. Call-centerga murojaat qilganlar bilan o'tkazilgan muloqot xizmat ko'rsatish sifatini aniqlash uchun yozib olinadi. Call-center orqali O'zbekiston fuqarolari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy sohasiga doir axborotlarni olish imkoniga egadirlar, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida bu qo'ng'iroqlar uchun markazning quyidagi raqamlari e'lon qilindi. +7 499 230 0076 yoki +7 499 238 36 20. Facebookning ayrim foydalanuvchilari o'z sahifalarida call-center bilan bog'lanish qiyin bo'layotganini xabar qildi. Ozodlik ko'rsatilgan raqamlar biriga qo'ng'iroq qilib, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari qanday masalalar bilan murojaat qilayotganini so'radi.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqish, vizasiyalar, zagranpasport, sertifikat olish, bolalariga dokumentlar qilish, juda ham ko'p savollar. Chunki hozir juda ko'p joylarda, ancha joyda nima konsulliklar ochilgan, o'shanga biz hozir o'zan territoriyaga tegishlilar qabul qilamiz. Lekin yangi ochilganlarda hali bir xilda abaruzi yo'q, baribir bo'lsa kelishadi, shu yerda qabul qilamiz. Kaliningrad, masalan, Peterburg, Vladivostok o'zining territoriyasi.
Dedi kol markaz xodimasi. Aytilishicha, kol-sentr orqali O'zbekiston grajdanlari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy masalalarga doir axborotlarni olish imkoniga ega bo'ldilar. Vazirlik rasmiysi ko'rsatilgan xizmatlar sifatini nazorat qilish maqsadida barcha qo'ng'iroqlar yozib olinishi va murojaat qiluvchining kutish navbati ham aytilishini bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Markaziy federal okrugdan boshqa konsulliklar manzillar va kontakt va telefon raqamlarini ham o'z saytida e'lon qildi. Bundan oldinroq Ozodlik Rossiyaning Rostov-Don, Vladivostok, Sankt-Peterburg va Qozon shaharlarida O'zbekistonning konsullik bo'limlari ochilgani borasida xabar bergan edi. Bundan bir necha yil oldin Rossiyada faqat Novosibirsk va Moskva shaharlaridagina konsullik bo'limlari xizmat ko'rsatardi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekani aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shamsiyalar bilan to'sqinlik qildi. Noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nursultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil Vlas sayti Olmaotada 100 ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning Demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abyazov hokimiyat idoralari bilan bot-bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlaganida. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qatarda toliblar hayati bilan Afg'oniston siyosatchilari o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarda afg'onistonlik o'zbeklar vakillari ham qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qatar poytaxti Dohada toliblar hayati bilan afg'on siyosatchilari va madaniy jamoasi vakillari orasida muzokaralar davom etmoqda. Almaniya va Qatar davlati mezbonlik qiladigan ushbu muzokaralarda Kobuldan 60 kishi atrofida afg'on siyosatchilari va madaniy jamoatchilik a'zolari ishtirok etganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek siyosatchilaridan kamida 3 kishi ko'zga tashlanadi. Shuningdek, 7 kishilik toliblar hayatining bir nafari Mavlaviy Abdussalom Hanafining kelib chiqishi ham o'zbek. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanidan bo'lgan Mavlavi Hanafi Toliblar hokimiyati davrida Ma'rif vazirligi lavozimida xizmat qilgan. Qatar muzokaralarida rasmiy ravishda davlat tomonidan hech kim qatnashmagan, davlat baland martabali mulozimlaridan bo'lgan ba'zi siyosatchilar esa o'z shaxsiy nomidan Qatar uchrashuvida qatnashganlar. Ulardan biri millati o'zbek bo'lgan Abdulmatinbek bo'ladi. U Afg'oniston mahalliy organlari boshlig'i bo'lib xizmat qilmoqda. Matinbek Dohada Afg'oniston xususiy telekanallaridan biriga bergan intervyusida poytaxt Kobuldan turli ko'z qarashda bo'lgan siyosatchilar Qatar muzokaralarida qatnashganlar dedi. Afg'onistonda muhim o'zgarishlar yuz bergan. Toliblar mamlakatda hukm suradigan haqiqatlarni tan olishlari kerak. Ushbu uchrashuvlar tomonlar aro rasmiy muzokaralar boshlanishiga imkon yaratib berishini kutamiz. Toliblar bilan afg'on siyosatchilari orasida yaqinda Almaniyada ham uchrashuvlar o'tkazilishi kutiladi. Duhada afg'on siyosatchilari bilan toliblar namoyandalari aro boshlangan muzokaralarning ochilish marosimida so'zga chiqqan Almaniyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Markus Potsel toliblar bilan afg'oniston siyosatchilari muzokaralari muhim ammo yetarli emas deydi. Unga ko'ra muzokaralar yana jiddiy va muhim pog'onalarga ko'tarilishi kerak. Bundan oldin ham afg'on siyosatchilari va toliblar hayati Moskvada o'zaro 2 marta uchrashib, Afg'onistonda davom etadigan uzoq yillik jang-jadallarga barham berish borasida so'zlashgan edilar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, Rossiya keyingi 2 oy ichida isyonchilar boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududda amalga oshirib kelayotgan havo hujumlarida kamida 544 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi, 2000 dan ziyod odam jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Suriya inson huquqlari tashkiloti Rossiya armiyasini hamda uning hamkori Suriya hukumatini 5-iyul kuni Idlib viloyatida atayin oddiy fuqarolariga hujum qilganlikda aybladi. Ushbu tashkilot rahbari Fadir Abdulg'ani Rossiya harbiylari hamda uning Suriyadagi hamkori atayin oddiy fuqarolarni nishonga olmoqda va rekord darajadagi tibbiy inshootlar bombardimon qilindi deya xabar qildi. Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ushbu tashkilot Suriyada tinch aholi o'rtasidagi o'limlarni kuzatib keladi. Tashkilot o'z ma'lumotlarini Suriya ichida va tashqarisida faoliyat yurituvchi 120 nafar a'zosidan olishini ma'lum qilgan. Aprel oyida Rossiya qiruvchi uchoqlari Suriya armiyasining Idlib hamda Hama viloyatlarida prezident Bashar al-Asadga qarshi isyonchilarga qilgan yurishini qo'llagan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti esa Rossiya va Suriya qo'shma harbiy amaliyotlari davomida oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududlarda havodan tashlanadigan yirik qurollar bilan bir qatorda klaster bombalar hamda yoqib yuboruvchi snaryadlardan foydalanib kelinayotganini xabar qildi. Idlibda faoliyat yuritayotgan fuqaroviy mudofaa tashkiloti matbuot kotibi Ahma al-Sheyxo hujum davomida butun boshli qishloq va shaharlar bo'shatilganini aytdi. Suriya inson huquqlari tashkiloti hamda guvohlar 5-iyul kuni Idlib viloyatining Manbiul qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 15 nafar odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum davomida Suriya armiyasi oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududga vertolyotlardan bochka bombalar qurollarini tashlagan. Moskva va Damashqdagi rasmiylar esa oddiy fuqarolar nishonga olinganini hamda klaster bombalar yoki yoqib yuboruvchi qurollardan foydalanilganini rad etdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya barcha harbiy harakatlar terrorchilar provokatsiyalariga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Guterres o'tgan oyda Rossiya va Turkiyani Suriyaning Idlib viloyatini barqarorlashtirishga chorlagan edi. U viloyat gumanitar halokat qarida qolganini ta'kidladi. Suriyaning asosiy hamkori bo'lmish Rossiya hamda hukumatga qarshi kuchlarni qo'llab kelayotgan Turkiya o'tgan yilda Suriya shimoli-g'arbida to'qnashuvlarni ozaytirish kelishuvini qo'llagan edi. Ammo kelishuvga amal qilinmay kelinadi. Natijada 100 minglab odam Idlibni tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon va hamkasbimiz Sirojiddin Islom, shuningdek Navbahor Imomova Toshkentdan, Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xonazar Omonov Chexiya Respublikasidan turib eshittirishda qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz bugun mansabda, ertaga qamoqda degan bir nom qo'ydik, majoziy nom. O'sha O'zbekistondagi kadrlar almashuv masalasini muhokama qilamiz. 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimida 1.5 yilcha ishlagan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Oliy Majlis Senati 21-iyun kungi majlisi paytida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sobiq prokuror Otabek Murodov katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ishi ochilganligini tasdiqladi. Shu tariqa ko'p narsaga tezgina nuqta qo'yildi. Ya'ni bir matbuot bayonnomasi bo'lmadi bu yuzadan, lekin prezident bu gapni aytdi. Mana eshittirishimizda mana shu Senat majlisida qatnashgan Amerika ovozi yetakchi jurnalisti Navbahor Imomov qatnashyapti. Navbahor, o'sha eng so'nggi yangilikni sizdan eshitsak, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nimada aybladi Otabek Murodovni? Navbahor.
Juda katta miqdorda pora olganlikda aybladi va sud oldida javob beradi dedi. Uncha ko'p gapirmadi bu borada, o'zi ham aytib o'tdi, ko'p to'xtalmayman dedi, lekin bu gapni deylik, mana shu qarorini nima uchun qilganini, nima uchun bosh prokuror kecha O'zbekistonda o'zgarganini endi izohlab ketdi. Albatta, bu gap ketidan hammamizning xayolimizda o'nlab savollar. Qiziq bir gapni eshitdik bugungi. Juda ko'p qiziq gaplar bo'ldi, lekin mana hozir o'zim yozib olganlarimdan biri, biz ongli ravishda ongsiz bir jamiyatga aylandik uzoq davr mobaynida deganda gapirdi prezident. Bu gap aynan ko'pchilik u yerda o'tirganlar, O'zbekistonda o'zi korrupsiyadan toza tomon bormi, korrupsiyada ayblab bo'lmaydigan bir arbob, o'zini o'sha siyosatchiman degan odam bormi O'zbekistonda degan bir savol xayolimda edi shu gapganida. Ya'ni O'zbekistonda tizim shundayki, muhit shundayki, har qanday arbob ishlagan paytda yo'g'ichlikda, korrupsiyada ayblanib panjara ortiga yuborilishi mumkin. Ya'ni uzoq davr mobaynida vujudga kelgan muhit bu va prezidentning o'zi buni mana shunday ongli ravishda ongsiz jamiyatga aylanganmiz deb turishi va qandaydir darajada asoslar berishning o'zi albatta bu jamiyatning bugun qayerda ekanini eslatadi. Endi korrupsiyaga qarshi kurashamiz, mana Nig'matilla Yo'ldoshev kelasi 1 yil ichida huquq tartibot organini tozalashdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi va 1 yil ichida keyin bizga hisobot beradi dedi va Nig'matilla Yo'ldoshev chiqib keyin bu sharafli vazifani qabul qildi, rahmat aytdi buning uchun. Va albatta unga ham savol, qanday qilib tozalash mumkin, qanday qilib 1 yil ichida O'zbekistondek yulduzigacha korrupsiyaga botib ketgan jamiyatni korrupsiyadan olib chiqish mumkin? Bu albatta judayam qiziq va og'ir. Keyin islohotlarda, har qanday islohotda huquq tartibot organlari to'siq emas, yordamchi bo'lishi kerak dedi prezident. Buning uchun qonuniy zamin balki bordir, lekin amalda buni qanday qilib qilish mumkin, bu haqda ham ochiqroq gaplashish kerak O'zbekiston jamiyati albatta, xususan o'sha bugun senatda o'tirgan odamlardan boshlab, ya'ni qarsakbozlik va ura-uradan voz kechishimiz kerak deb turgan paytda senat a'zolari yana qarsakbozlikka berilishayotgan edi, yana o'sha ura-ura bilan ovora edi. Qiziq holatdan biri prezident shuncha payt korrupsiya haqida gapirdi senatda va unday bir uzoq qarsakchilanishlar bo'lmadi. Lekin prezident yaqinda Vladimir Putindan, Rossiya rahbaridan yoki Xitoy rahbaridan O'zbekiston haqida eshitgan maqtovli gaplarni aytganda O'zbekistonning o'sha buyuk madaniyati, O'zbekistonning bebaho urf odatlari haqida gapirishdi, mana shunday bir takalluf bo'ldi O'zbekiston xalqiga nisbatan deganda 2000-chi qarsakchi alindi O'zbekiston senatida. Ya'ni eng og'ir masalalar haqida gap ketayotganda, qandaydir bir muhim O'zbekiston siyosiy hayoti uchun muhim voqealar e'lon qilinganida, qarorlar e'lon qilinganda bu darajada qarsak bo'lmagan joyda O'zbekiston xalqi mana biz qanday buyukmiz deganda qarsaklar yangradi judayam. Shu narsalarni o'ylab o'tirdim bugun senatda.
Rahmat. Demak, senat majlisida qatnashgan hamkasbim Navbahor Imomova gapirdi. Asosiy senat majlisining asosiy gvoz deymiz, asosiy mavzusi demak Otabek Murodovni ustidan jinoyat ishi ochilgani aniq bo'ldi. Uni ishdan bo'shatilganligini kecha bilgan edik. Qayd qilib o'tish kerakki, so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta O'zbekiston prokuror almashmoqda. 2000-yil fevralda O'zbekiston bosh prokuror bo'lgan Rashid Qodirov 2015 yilni aprelda lavozimini tark etgan edi. Uni o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2017 yili o'sha DXX yangi tashkil qilingan DXXga rahbar bo'lganidan keyin uni o'rniga Otabek Murodov ish boshlagandi. Taqdir taqodosi bilan mana uchalasi ham qamoqda o'tiribdi. Ayni paytda yangi rahbar qo'yildi. Buni ham kelajagi nima bo'lishi noma'lum, mavhum, chunki bir kadrlar masalasida bir muammo bor. Mana hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, bu odamni, ya'ni Otabek Murodovni ishdan olinishi haqidagi ilk xabarlar joriy yil yanvar oyida kelishni boshlagan edi. 10 yanvarda xavfsizlik tizimlari bo'yicha kengaytirilgan selektor yig'ilishi o'tkazgan edi Shavkat Miromonov Mirziyoyev. O'shanda turg'izib qo'yib ancha tergagandi nimani. Sani Boysunga surgun qilaman, yurasan o'zing o'sha yerda degan ma'noda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa, ya'ni Boysun yomon joymi? Mamlakatning har bir joyi yaxshi. Degan edi. O'shandan keyin turli mulozimlar bizaga xabar sizdirishni boshladi. Ana ishdan olindi, mana ishdan olindi deb. Nima bo'ldi u o'zi?
Aslida shu Ixtiyor Abdullayevni hibsga olinishi ortidan, demak, navbatdagi katta amaldor bu Otabek Murodov degan taxminlar o'chi boshladi va hattoki jiddiy xabarlar ham kela boshladi. Lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki Murodovni xonasida hattoki o'sha sportiv kiyimlari ham bo'lgan. Agar mabodo qamoq qolishsa, demak, tayyor bo'laylik degan ma'noda go'yoki va 6 oy davomida Murodovning o'zi qachon qamoq qolishar ekan degan qo'rquv bilan, kutish bilan vaqtni o'tkazgan. Adashmasam, biz bilan suhbatlashgan o'sha huquq tartibot idoralaridagi mas'ullardan birini aytishicha, Murodov demak tepsga olinish kerak bo'lgan, lekin orada otasining vafoti bu jarayonni bir muncha to'xtatgan. Umumiyatli olsak, demak Murodovni ishi to'g'ridan to'g'ri Ixtiyor Abdullayevga bog'liq, chunki bular ikkalasi protege, ustoz, shogird sifatida O'zbekiston jamiyatida yaxshi tanilgan edi.
Sirojiddin, kecha men o'zim gaplashdim boshqa manbalar bilan, ya'ni huquq tartibot organlarida ishlaydigan va o'zlarini Otabek Murodovga dushman deb bilgan, ya'ni Otabek Murodovni sevmagan gruppalarni so'zchilari bilan gaplashdim. Ular aytishdiki, Otabek Murodovni ketishini biz kutdik dedi va xursandmiz deyishdi. Ketishidan buni ham tushunmayapman, nima uchun xursand bo'lish kerak? Va bu odam dedi, so'nggi 6 oy ichida narujiy nabildeniya, ya'ni kuzatuvda bo'ldi dedi va deyarli kontrol ostida, uy qamog'ida bo'ldi va eng qizig'i bir hafta oldin, taxminan bir hafta 10 kunlar oldin oralarda hokimlar bo'lgan, oralarda sud, prokuratura yoki boshqa adliya tizimlarining vakillari bo'lgan odamlardan ariza olinib, go'yoki pora oldi degan bir hikoya paydo qilingan degan gaplarni aytishdi. Bu qanchalik rost, ya'ni
umuman pora haqidagi ayblovlar o'sha Ixtiyor Abdullayev hibsga olingandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda, Telegramda tarqalgan edi va to'g'ridan to'g'ri bu yerda Ixtiyor Abdullayevdan keyin ikkinchi shaxs korrupsiyaga bog'liq shaxs sifatida Otabek Murodovni tilga olishgan edi. Go'yoki o'sha 2005 yildan keyin Andijon voqealaridan keyin jonbozlik ko'rsatgan shaxsni Ixtiyor Abdullayev demak yosh nazarga tushib qolishi va o'sha karyera shohsupalaridan asta-sekinlik bilan ko'tarilishi, yaqin odamiga aylanganligi va ko'plab o'sha yirik korxonalarni tekshirish jarayonida yirik miqdorda poralarni olib kelganligi haqida gaplar bo'lgandi. Bu, demak, mana shu gap-so'zlar bugungi Shavkat Mirziyoyevning chiqishida ham o'z isbotini topdi. Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham, demak, Otabek Murodovning 100 ming, 50 minglab dollar pora olganini aytib o'tdi.
Sirojiddin Karimov davrida mana shunaqa mavzularni yoritganda men anu Konfutsiydan misol keltirardim-da, qop-qorong'i xonada qora mushukni topish qiyin. Agar u haqiqatdan ham yo'q bo'lsa degan Konfutsiyning gapini keltirardim. Endi bu maqolaga ehtiyoj yo'q, chunki xona biroz yorishgan va Mirziyoyevning o'zi so'z erkinligini nimasi bo'lib turdi, asosiy gapiradigan odam. Masalan, matbuot bildiruv berilmadi qamalgan haqida, lekin shartda aytib yubordilar. Rahmat O'zbekiston prezidentiga, lekin baribir ham savollar ochiq qoldi. O'sha ma'noda mana Xonnazar Omonov ishtirok etyapti. Chexiyadagi universitet rahbari, professor, texnika fanlari, iqtisod fanlari doktori nega Otabek Murodov istalmagan shaxsga aylandi va u haqiqatdan ham uni qamalishida korrupsiya elementlari bormi yoki bir siyosiy ayblov bormi bu yerda?
O'zbekistondagi munobahor aytdilarki, O'zbekistonda korrupsiyaga aralashmagan inson bormi degan savol. Bugungi kunda bizda ijtimoiy iqtisodiy jamiyat shu darajada tuzilganki, xohlagan insonni korrupsiya davlat lavozimidagi shaxslari mansab lavozimini iste'mol qilish, shunga o'xshagan ayblovlar bilan qamashimiz mumkin. Endi men bu ishni ichidan mukammal bilmayman, lekin o'zimni fikrimni aytaman. Agarki Otabek Murodovni korrupsiya bilan ayblagan bo'lsa, Otabek Murodovni bu korrupsiya bilan ayblaganda uni kim bergan va kimdan olgan, buni jamiyatchilik, jamoat shaffoflik nuqtai nazaridan bilish kerak. Har qanday shaxsni ustidan agar biz shikoyat yozdirib, bunga berganman degan bo'lsa, bu bergan odamlar aslida kim? Bu pulni bular qayerdan olib keldi? Ya'ni mana bu sxema bilan oxirgi paytlarda O'zbekistondagi yuqori lavozimdagi tizimini qamash boshlanayaptiki, bergan odamlar emas, faqat olganlardi. Bizning qonunimizda kecha Nig'matilla Yo'ldosh bir hafta oldin aytdiki, bergan ham, olgan ham gunohkor deb. Endi meni fikrimcha mana shu berganlarni ham qamash jarayoni boshlanadi degan meni bir intuitsiyam bor. Bu narsa uchun aslida buni to'xtatish kerakmi? Qamashmas, buni qamashishi jamiyatdagi korrupsiyani oldini olish mexanizmini biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Sababi, men bitta kecha xayolimdan bir savol keldi. Bugun butun tuman hokimlari hammasini bo'shatib olsa nima bo'ladi dedim O'zbekistonda. Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat ma'lum darajada hammasini demasak ham ancha ko'proq qoraqo'rlardan qutuladi. Jamiyatdagi mavjud mablag'lar.
Xonnazar aka, men savolni takrorlasam-da, demak, Otabek Murodovni jinoyat ishi tarkibida taroziga qo'ysak, o'sha balki nimadir olgani tarozi bosadimi yoki siyosiy ayblovlar bor? Masalan, Ixtiyor Abdullayevning ishi siyosiy deyiladi, go'yoki Ixtiyor Abdullayev bizdagi ma'lumotlarga, bizga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonning joriy prezidentini almashtirishga o'xshagan bitta putchani rejasini tuzganlikda ayblanadi. Ya'ni bunga aloqador bo'lsa, demak siyosiy bo'ladi. Nima deysiz shu masalada? Tarozi pallasiga nimani qo'yaylik? Og'ir qaysi?
Pallasida albatta bu yerda siyosat turadi. Chunki men sizga shuni aytayki, prokuratura siyosiy organ, siyosiy bir huquq organligidan chiqarishimiz kerak. Buni mustaqil qilishimiz kerak. Sudni mustaqil qilishimiz kerak. Agar bunday olib qaradigan bo'lsak, butun prokurorlarni hammasini poraxo'r deydigan bo'lsak, hammasini qamash kerak aslida. Sudyalarni hammasini poraxo'r desak, hammasini qamashimiz kerak. Agar bu yerda faqat pora, bu yerda pora nuqtai nazardan pora olganligini qarasak, lekin bitta-bitta o'zimizga yoqmaganlarni qamasak, demak bu yerda albatta siyosiy tosh ko'proq tosh botadi siyosiy tarafi.
Xonnazar Omonov fikrlari edi, demak Otabek Murodov siyosiy tarafdan nishonga olingani iddao qilinmoqda boshqalar tarafidan ham. Chunki mana Shavkat Mirziyoyevning o'zi 21 iyun kungi 20-yalpi majlisda, Senat majlisida O'zbekistondagi hamma prokuror va hamma soliqchi poraxo'r dedi. Ya'ni mamlakat rahbari bu gapni aytgandan keyin qanaqadir bitta militsiyalarmi, milliy gvardiyami kelib, hammasini qo'lga kishan solib olib ketish kerak 100 minglagan odamlarni. Ammo bunaqa bo'lmayapti, ular ertasiga yana ishga chiqyapti. Bu ham bir absurd bir narsa. Yetishtirishimizda Amerikadan siyosatshunos Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael Sattorov, ertalabda matn qo'ydingiz sahifangizda. Aytdingizki, agar iqtisodiy jinoyat qilsa, uni Jizzaxga yuboradi. Mana ani suvga tushirgan odam Mirzayevga o'xshab, Zoir Mirzayevga o'xshab dedingiz va siyosiy ayblovlar nishoniga aylandi deb aytdingiz. Rafael, nima deb isbotlay olasiz mana shu gapingizni? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda ochiq faktlarga e'tibor berishimiz kerak. Eng katta kadrlik chiharda bu birinchi o'rinda huquq tartibot organlari tizimida prezidentni eng katta muvaffaqiyatsizligi yoki o'sha kadrlar masalasidagi eng katta muammo ko'rinib turibdiki, o'sha silovoy blokdagi sohalarda. Birinchi masala bu o'sha Ixtiyor Abdullayevni aresti, hibsga olinishi. Ikkinchi o'rinda o'sha sobiq Oliy sud raisini, rais o'rinbosarini aresti yoki boshqa masalan SGBdan milliy davlat xavfsizlik organi xodimlarini aresti, o'sha kompleks ravishda birinchi o'rinda asosiy aybi bu davlat to'ntarishi va prezident oilasini orqasidan kuzatuv qo'yganligi. Lekin agar qarasak, birontasiga bu ayb qo'yilmayapti, davlatga xiyonat hech qaysiga qo'yilmayapti. Asosiy qo'yilgan ayb bu hokimiyatni suiiste'mol qilishi. Men uchun bu juda qandaydir kulguli tuyuldi, chunki hokimiyatni hamma suiiste'mol qiladi O'zbekistonda. Hamma, o'sha hokimdan tortib ministrlargacha. Umuman eng kulguli katta hokimiyatni suiiste'mol qilganlikda, o'z vazifasi faoliyatini suiiste'mol qilgan adliya vazirligi xodimida prezident qo'riqlash xizmatining xodimlari hibsga olgan. Qaysi hujjat prezident xavfsizlik xizmatining xodimlarini o'sha korrupsiya yoki hokimiyatni suiiste'mol qilgan xodimlarni arestida qatnashishga imkoniyat qiladi, nimaga ruxsat beradi. Bu yerda ko'rib turibdiki, hokimiyatni suiiste'mol qilish, korrupsiya masalalari bu ikkinchi daraja. Birinchi asosiy narsa bu o'sha Ixtiyor Abdullayev va u boshchiligidagi guruh aynan o'sha prezident atrofida o'sha intrigalarni qo'yilishda aybi.
Endi bu haqda bir ochiq gap yo'qda, davlat to'ntarishi degan narsani bayonoti yo'qda bizda qo'limizda, bir matbuot xabari yo'q.
Buni bo'lmaydi ham. Birinchidan o'sha aytganimdek, bu kichik bir guruh bilan kichikkina bir nima edi, bu kichik bir GGCPni planidagi narsada. Bozusiga aytilmasligining sababi bu birinchi o'rinda o'sha rejimning stabil emasligini ko'rsatmasligi uchun ham qilindiydi. Chunki tashqi davlatga yoki o'sha ichki aholiga har doim uqtirib keladiki, prezident hokimiyati juda kuchli, ustun, unga hech qanday tayziqlar yo'q qabildagi va publichni imijni o'ylagan holda bunaqa xabarlarni albatta qo'yilmaydi. Agar man o'sha rejimda xodim bo'lganda, mana ham qo'ymasdim.
Rafael Sattorov, bilasizmi, mana men yaxshi ko'rgan bitta kino rejissyor, kino arbob bor, Charli Chaplin. U o'zining asarlarida juda ko'p marta ofitsiantlarni tanqid qilib, ofitsiantlarni juda yomon ahvolda ko'rsatib, kadrlar oladi. Uni sababi so'raganda, yoshligida uni ofitsiantlar xor qilgan ekanda, kamsitgan, urgan, haydab chiqarib yuborgan, kostyuming chiroyli emas debdi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ham prokurorlardan bir alamzadaligi borday ko'rinadi. Ya'ni prokurorlar yomon ko'rib qolgan. Ammo davlat rahbari sifatida albatta bir o'zini sevgisi yo nafratidan biroz balandlagani ma'qul edi deb o'ylasak bo'ladi. Masalan, 2017-yilda o'sha Toshkent viloyatida so'zga chiqqanida prokurorlar haqida ancha qattiq gaplarni gapirgan Shavkat Mirziyoyev, eshitib ko'rsak.
Senga 10 kun surat, menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zim qolding, hammani otashadimmi? Men o'zi prokuror degan odamni kechirasiz, juda yomon ko'raman. bu açıkça etkilerden, meyseniz ben rayon hakim bulganman, vilayet hakim bulganman bu nainsaplarda o değişini prokurorcu bulup darro yürüyüşü özgarı koyusun adamda minsemasını şüde yakışı bilemem. Şüde yakışı bilemem. Oy voy. Şunun için bunlar brandası menge kimliğini, özü birinci uğru ule. Hammanı dağı uğurlukla davet kılardı. En katta uğru ule. Ana biz yanını baş prokuror koyduk, 80% adamda özgürtirdik, aldınca kalan ahlattan, ana aldınca tizimden, aldınca baş prokuror koyduken uğru tizimden 20-15% adamlar yürüdü. Şunlar sayıda faizi ifamış o tizimde adamı. Barbara özgürtiremiz, ahir geçir. Ya prokuror halal bu işleydi, ya umum prokuratoranı yok kılamız. Bu adamlar da başlıyor, bala o prokuror diyen bala. Halal işlemeydi mi, kete adamımız. Kaçan prokuror yakşı yaşaydı, halk yakşı yaşası. Ya bunlar da uylarını karayınlar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasi yosh bilmaydi bir ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lgan tanish bilish bilan, g'o'dayapti. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular izidan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz. Ishlasa orden beramiz. Xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi. Lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas bunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani uprovod qilib yursa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor birtalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham bundan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Uzun, darra tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Nima uchun men prokurordan noroziman? Nima uchun bir marta chaqirib, o'zi kengash o'tkazib, sen noinsof nima qilyapsan deb talab qilmaydi? Nimaga? Qonun ustuvorligini ta'minlash eng katta idora kim? Kim? Prokuratura. O'rtoq Payziy. Davlat formasini kiyib, g'o'da yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarning shidlaring ularga yoqish kerak. Aslida odam qo'rqadi. Bu boladan qarosi yo'qmasin undan hisobdan. Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Birikdan noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilingan, hech kimga buyurmaydi hech balo. Bolalarga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Faqat vaqt kerak. Vaqt kerak.
Bu gaplar aytilgandan ham mana 2.5 yil 3 yil o'tdi. 2017 yilda Toshkent viloyatida aytilgan edi prokuratura haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplari. Navbahor eshitayotgan bo'lsangiz bizni, demak quloqqa yaxshi eshitiladi populist gaplar, lekin davlatni bitta tizimini yoppasiga yomon deyish uchun ularni yo'q qilish kerak. Nima deb izohlaymiz bu holatni? Muxolifat lideri bo'lsa mayli edi bu gaplarni aytsa. Navbahor.
Bugun ham xuddi mana bir necha soat oldin Toshkentda Senatda o'sha prezidentning o'zi o'tiradigan binoda, ham Senat ham o'sha yerda, ham o'sha yerda ham shu gaplar yayradi. Ya'ni prokuraturani qisqartiraman, yo boshqa bir organga aylantiramiz, Adliya vazirligini qo'shdi. Bu borada balki qandaydir bir boshqa bir organga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni prezident orada mana hozir biz eshitgan gaplar 2.5 yil oldin yangragan bo'lishi mumkin, lekin prezident eshitib turibmizki, prezident hali o'sha fikrda. Ya'ni prokuratura eng o'sha zarar kunanda xalqni ezayotgan, xalqning ishonchi yo'q bir organ deya ta'riflayapti. Ya'ni bu yondashuv o'zgargani yo'q prezidentda. Va endi boshqa tarafda masalan oddiy xalqning qulog'iga yoqadigan gaplar.
Juda yoqadi. Endi Navbahor boshqa tarafdan qarangda mana. Doktorlar odamni davolaganda masalan faqat qulog'ini davolamaydi-ku, umumiy vujudni qaraydi, ya'ni bu qulog'i ham, u qulog'i ham, qo'li, oyog'i, jigari, yuragi hammasi uyg'unlikda bo'lishi kerak. Odamni bir joyi kasal bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda faqat prokuratura soliqchi yomon bo'lib, masalan, Adliya vazirligi yaxshimi, O'rmon vazirligi yaxshimi yoki Madaniyat vazirligi yaxshimi? Hamma yoq yomon-ku, ya'ni nimaga shuni sistemni yechish masalasi.
Qaraganda mana bosh vazirning o'rinbosarlari ham qo'shildi ular qatoriga bugungi gaplarida masalan. U degan mana bosh vazirning o'rinbosarlari bor, ular nimani qotirishyapti dedi. Ya'ni prezident Mirziyoyev, endi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sistemasi shu qadar uzoq tarixga va tajribaga egaki, u har bir jihatini bilaman organning va men mana shu sabablar, mana shu asoslar bilan ishonmayman deyishga haqqi bor. Hozir shunday lavozimdagi u nima desa ham olqishlanadi, nima desa ham qarsakcha olinadi. Shu lavozimda ekanini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni prezidentning aytgani aytgan. Kim turib masalan yo'q bunday emas deya oladi masalan.
Yo'q, qaranga bu gaplarda jon bor.
Mana
Navbahor, mana men o'zimni ham bir biznesmen, tadbirkorlik tarixim bor. Urganchdagi xususiy televideniyaning rahbari bo'lganman. Siyosiy sabablar bilan qo'limdan televideniya olishdi 2000-yilda va respublika bosh prokuraturasi o'sha paytda Qodirov edi. Nimani jinoyat ishi ochildi, mamlakatdan chiqib ketdim. Oxir oqibatda mening televideniyam kanalim o'sha yerdagi bitta prokurorni nimasiga aylandi, tadbirkorlik subyektiga aylandi. Ya'ni oxir oqibatda kimni savatiga tushadi dedi-ku tuxumlar, foydalar. Islom Karimov ham bu gaplarni o'z vaqtida aytgan, ya'ni Shavkat Mirziyoyevdan oldin, lekin nimagadir bular alohida bir tabaqa bo'lib uzoq vaqt odamlarni qaqshatib kelishgan prokurorlar. Bu narsa o'z vaqtida Islom Karimovni ham e'tiboriga tushgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavi nazoratchi talik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Demak, O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovni Toshkent viloyatida aytgan gapi edi bu. Ya'ni arxivdagi gapi, o'lib ketgan odamning gapi. Lekin ayni retorika va o'zgargan narsa yo'q, Navbahor. Nima qilish kerak endi?
Menimcha bu yerda bir farq bor. Bu yerda prezident Mirziyoyev sistematik ravishda bu haqda gapirib kelyapti. Ya'ni Islom Karimov paytida biz vaqtida bilan eshitib turar edik. Balki hozir kimdir menga eslatar, yo'q 90-yillarning boshida ham prezident ko'p gapirar edi o'sha o'z dushmanlaridan qutulayotgan paytda, o'sha konsolidatsiya avjiga chiqqan paytda. Hozir balki Mirziyoyevda o'sha davr shu bois ham biz bu borada tez-tez eshityapmiz O'zbekistonda adolat yo'qligi haqida, O'zbekistonda vijdonsizlik kech qo'yilayotgani haqida deyishadi. Lekin prezident har safar ommaga e'lon qilinadigan nutqlarida e'tibor berdi, adolatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, mas'uliyatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, ongsizlik haqida gapiradi. Ya'ni bu xalqning quloqiga yoqishni boshlagan. Bugun masalan hozir ham men o'zim eshitib o'tirganimda ham jurnalistlar ichida o'tirdim. Aksariyat jurnalistlar deylik, eshitib o'tirishdi. Ya'ni bu odamlarga yoqyapti.
Hozirgina eshitganimiz ovoz parchasi bundan oldingi. Shavkat Mirziyoyev aytyaptiki, mana Otabek Murodovni yangi O'zbekiston bosh prokurorini qo'ydim, endi hammasi olam guliston bo'ladi deyapti. Va bugun ham mana Oliy Majlis Senati raisi vazifasini bajarib kelayotgan 57 yashar Nig'matilla Yo'ldoshov tayinlanganda ham juda yaxshi gaplar aytildi. Ana endi bir yil ichida o'zgarish bo'ladi deb. Lekin yomonroqni o'rniga yaxshiroq odam keldi deya olamizmi? Ya'ni kadrlar masalasida bir buyuk shohmot yurishi bo'ldimi bugun? Ya'ni voq deb yuboradigan bir kadrlar o'zgarishi bo'ldimi Nig'matilla Yo'ldoshov tayinlanishi?
Maqsadi prezident, men bu odam bilan uzoq yillardan beri ishlab kelaman, bu odam haqiqat go'y adolatparvar, nuqsonlarni biladi va O'zbekistonni korrupsiyadagi balodan qutulishini yo'llarini biladi degan bir maqtovlar yangradi bugun prezident tomonidan Nig'matilla Yo'ldoshovga nisbatan. Ya'ni men yaxshiroq bilaman bu odamni, ishonaman dedi. Bu albatta boya aytganimdek Nig'matilla Yo'ldoshovga nisbatan o'ziga xos bosim. Otabek Murodov haqida masalan prezident shunday gaplarni aytmagan edi. Men uzoq yillar bilaman, tajribam bor, til topishib ishlay olamiz degan gaplarni eshitmaganmiz. Endi Nig'matilla Yo'ldoshov, biz bilishimizcha prezident judayam ishongan odamlardan biri. Lekin judayam ishongan odamlar har doim ham siz xohlagan maqsadlar tomon yetaklamasligi mumkin, to'g'rimi?
Endi ishongan tog'ingda
ko'rsatadi.
Tulki ovlab bo'lmaydi degan maqol bor. Endi Nig'matilla Yo'ldoshovni o'tkazib qo'ygan joyi bor O'zbekiston prezidentiga. U mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'sha prezident bo'lishi kerak edi. 3 oy bo'lmasdan men sog'ligim to'g'ri kelmaydi deb samoat o't qilgan edi. Endi o'sha bosh prokuror kabi muhim lavozimga sog'liq salomatligi to'g'ri kelarmikan? Endi Sirojiddin, nima deysiz shu masalada? Adolat haqida gapirilyapti, qonun ustuvorligi haqida gapirilyapti O'zbekiston prezidenti, lekin Nig'matilla Yo'ldoshov qonunga rioya qildimi? Masalan, boshida, o'yin boshida yoki Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'sha konstitutsiyada belgilab ko'rgan shu masalada nima deysiz? Ya'ni gapirayotgan odamni o'zi rioya qilishi qonunlarga.
Bilasizmi, O'zbekistonda bugungi voqeani oladigan bo'lsak, oxirgi 25 yil bir yakka hokim avtoritar prezidentni iqtidorda istagancha siyosat yuritishiga bog'liq bo'ldi. Va yangi prezident yangi bir tashabbuslar bilan chiqishni boshladi. Albatta uni prezident qanday qilib prezident bo'lganligi emas bugungi kunda, balki oldingi prezidentdan nimasi bilan farqli ekanligi odamlarni ko'proq qiziqtiradi. O'bayotgan siyosati ko'proq qiziqtiradi. Bu ham sobiq prezident singari avtoritar bir rahbar bo'lib hech narsa qilmasdan hokimiyatni yopiq ushlab turgan holda mamlakatni qattiq ushlab siyosat yuritishi mumkin edi. Mani fikrimcha. Lekin qanday bir o'zgarishlar harakat qilyapti, shuni o'zi tahsinga loyiq deydigan odamlar ko'p.
Ammo bilasizmi, nog'orani ovozi deydi uzoqdan yaxshi eshitiladi deydi. Lekin nog'orani yonida ichida bo'lsangiz quloqingiz batang bo'ladi-da, ya'ni bu yomon joy. Uzoqdan yaxshi eshitiladi, ya'ni odam yayraydi. Shu ma'noda O'zbekiston ichkarisidagilarni, masalan, boshqaruv tizimi, rahbarlar, mulozimlar, o'rta xodimlar, mutaxassislar, oddiy aholi ularning hayotida yaxshilanish bo'lmadi. Bir siyosiy erkinliklar ta'minlanganini ko'rmayapmiz. Yana o'sha qamoqlar, mana eng so'nggi yangilik Komil Allamjonov chiqargan o'sha senzura hujjati. Nima bu? 37-yil yildan bunaqa hujjat chiqmagan deyishdi kecha. Ya'ni bir faqat Shavkat Mirziyoyev degan odam gapirib, g'odagan prokurorlarni go'riga g'ish qalayapti va quloqqa yaxshi eshitilyapti. Rafaeldan so'rasak bu narsani, tahlilchi, nima deysiz, bu kadrlar masalasidagi tanqislik defitsit bormi, odam yo'qmi, nima bo'lyapti o'zi? Masalan, Nig'matulla aka yo'ldoshim ham o'sha Karimov davrida shakllantirilgan odam, o'sha g'odaganlar tarkibidan-da endi bu ham. Rafael aka.
Muammo menimcha bu yerda asosan kadrlar masalasida emas, balki ishonch yo'qligida. Umuman siyosiy blokda prezidentni o'zini bir 100% ishongan odami katta lavozimda yo'qligini dalolati beradi-da. Iqtisodiy sohasida kadrlar kelib turishibdi, masalan, ko'rib turibsizki, o'sha buyuk kelajakda ham ko'plab bolalar yaxshi ishlaydi. Madaniy sohada, boshqa sohalarda bunaqa kadr uchun qaradi-yu, faqat birgina shu silovoy blokda mana shu narsa nima edi, kuchayapti. Biror bir rahbar bir yil normalni o'tirib ishlamayapti. U birinchi o'rinda o'sha aytganda ishonch yo'q. Kadrlar ishlashi uchun o'sha aytganday birinchi o'rinda ularni tarbiyalash kerak, yetishtirish kerak. Hozir yetishtirilmayapti kadrlar bizda. Tayyorlanishi bu birinchi o'rinda loyalligi, eng katta reyting hukumat tipasida ko'tarilishdan asosiy sabab. Birinchi o'rinda ular reytingi, o'sha loyallikni prezident kursiga qanchalik ular loyal.
Bu gapni prezident o'zi ham aytdi. Menga dedi, mutaxassisligi kerak emas, o'zim o'rgatib olaman, sodiqligi kerak dedi, sadoqat. Masalan, aytaylik, masalan, atom reaktori qurmoqchiman. O'shani mutaxassisini olib kelaymi yo menga sadoqatli odammi? Ya'ni unda reaktor portlab ketishi mumkin. Bu juda yomon bir fikr bu, g'oya, zararli g'oya. Shu ma'noda men mana Xonnazar Omonovdan so'ramoqchi edim. Kadrlar har ishga qodirlar degan gap bor, buni Yosif Stalinning gapi. Kadri reshayet vsyo dedi. Lekin O'zbekistondagi kadrlar, mutaxassislar har ishga qodirmi? Ya'ni ularni qo'lidan bir narsa keladimi? Ya'ni o'zlaricha bir narsa o'zgartira oladimi? Xonnazar aka.
Albatta, bilasizmi, biz masalan g'arbda bir 17-18 yildan beri yashayman. Men oddiy, agar bank sohasi yoki iqtisodiyot sohasida agar bir mutaxassisga savol bersangiz, faqat o'zini sohasini, masalan, to'g'ri xorijiy investitsiya to'g'risida savolga beradi, lekin kreditlar to'g'risiga men mutaxassis emasman deydi. Ya'ni bitta soha ichida ham shu narsani qiladi. Agar shifokorga borsangiz ham umuman butun mutaxassisda yoki informatsion texnologiya kompyuterchiga murojaat qilsangiz ham, men programmatorman, lekin men bu sohani bilmayman deydi. Ya'ni g'arb davlatlarida hamma o'zini sohasini bilib, o'zini sohasidan mutaxassis bo'lib va o'sha ustida ishlaydi, ya'ni yaxshiroq mutaxassis bo'ladi. Bizda mashhur universalizm bor. Bugun qishloq xo'jaligida, ertaga soliq tizimida va indin prokuraturada. Meni qiziqtirgan savol bo'lgan ediki, prokuraturaga qishloq xo'jaligini berib qo'ydingiz. Qishloq xo'jaligini berib qo'ydik. Bu mutlaq to'g'ri kelmaydigan holat edi. O'sha payt hech kim chiqib O'zbekistonda o'sha siz aytgan kadrlar, o'sha deputatlar, o'sha aqlli islohotni bugun qo'llab-quvvatlaydiganlar o'sha prezidentni taklifiga aytmadiki, biz prokuraturani qishloq xo'jaligini prokuraturaga ishonib topshira olmaymiz dedi. Ya'ni bu kadrlarni ya'ni no'noqligidan, layoqatsizligidan, o'zini shaxsiy fikrini yo'qligidan, jamiyat kelajagida fikrlamasdan, o'zi ham hech narsani bilmasligidan, chunki jamiyatda o'sha kadrlarni yo'qligi va kadrni xohlagan joyga qo'yishimiz bu tanazzulga olib keladi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.